Κύριε Δουρμιτζάκη, καλημέρα από το Ηράκλειο της Κρήτης.
Καλημέρα σας, Χανδάκη.
Ξέρετε τώρα κάτι, αυτό το debate έχει ανοίξει πολύ μεγάλη συζήτηση εδώ στη χώρα μας. Διότι από τη μία, και εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Δεν έχουμε ταχθεί αναφαδόν υπέρ της μίας ή της άλλης κατάστασης από μόνοι μας. Και αυτά τα 11 εκατομμύρια δεν έχουν φτάσει στις τσέπες όλων μας όπως μας κατηγορούν. Νιώθουμε λίγο περίεργα, διότι συντασσόμαστε με ό,τι λέτε εσείς οι επιστήμονες, με τον τεκμηριωμένο επιστημονικό σας λόγο, και έχουμε γίνει η πέτρα του σκανδάλου. Έχουμε φτάσει μέχρι να δεχόμαστε και απειλές γιατί μιλάμε, ας πούμε, υπέρ της μάσκας.
Ναι. Εντάξτε, νομίζω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα με την έννοια στα επικοινωνιακά σίγουρα, διότι είναι ακριβώς αυτό που είπατε, ότι εσείς που παίρνετε τις αποφάσεις για το ποιον, με ποιον μπορείτε να μιλήσετε, δεν μπορείτε να ξέρετε σε τι βαθμό αυτή η άποψη είναι μια πραγματικά επιστημονική άποψη, ακόμα και αν είναι μειοψηφία. Είναι μια άποψη η οποία παραβιάζει τα επιστημονικά δεδομένα και βρίσκεται σε μια ακραία κατάσταση. Αυτό είναι γεγονός, όμως μπορώ να πω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση στην οποία έκανε την ανάρτηση, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό.
Όχι.
Νομίζω ότι ο δημοσιογράφος που το έκανε ξέρει πολύ καλά τι εκφράζει ο συγκεκριμένος κύριος που είναι γιατρός, δεν ξέρω τώρα, είναι κάποιος που την
είναι πρώην. Καρδιολόγος, λέει, πρώην.
Ναι,
πρώην.
Δεν ξέρω τι είναι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Πολλοί μπορεί να έχουν σπουδάσει πράγματα και να μην να τα υπηρετούμε σωστά.
Ναι.
Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και ένα. Ένας τρόπος να γίνουν όλα αυτά και οι απόψεις οι οποίες εκφράζονται πρέπει να εκφράζονται με τη βάση ότι έχουμε ένα κοινό πλαίσιο. Εμείς οι επιστήμονες δεν εκφράζουμε προσωπικές απόψεις όταν μιλάμε στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση ή ακόμα και όταν μιλάμε σε συνέδρια μεταξύ μας. Εκφράζουμε απόψεις, εκτιμήσεις για πράγματα τα οποία είναι ακόμα άγνωστα, στα οποία δεν έχουμε καταλήξει, με βάση πράγματα τα οποία είναι κοινώς αποδεκτά. Όπως δεν μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση αν δεν παραδεχόμαστε βασικούς όρους, τους ίδιους βασικούς όρους με τις ίδιες ερμηνείες, έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε και επιστημονική εκτίμηση και συζήτηση για κάποιο θέμα, εάν δεν έχουμε κοινό επιστημονικό πλαίσιο. Λοιπόν, όταν αμφισβητούμε τις βασικές αρχές, δηλαδή αμφισβητούμε το αν η γη είναι στρογγυλή, αμφισβητούμε το αν το λεμόνι είναι κίτρινο ή και πράσινο, όταν αμφισβητούμε το αν. Πάρα πολύ βασικά πράγματα τα οποία τα ξέρουμε, δεν μπορούμε από εκεί πέρα να κάνουμε συζήτηση και δεν είναι θέμα άποψης. Δεν είναι θέμα άποψης αν κάποιος πει ότι το λεμόνι είναι κόκκινο. Ακριβώς τέτοια πράγματα λοιπόν πρέπει να προσπαθούμε να τα αποφεύγουμε. Και το πρόβλημα είναι ότι όταν δίνετε ένα βήμα σε κάποιον άνθρωπο, όχι δίνετε εσείς με αλφα γιώτα.
Ναι, κατάλαβα.
Ένα βήμα σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος εκφράζει τέτοιες απόψεις, ουσιαστικά εξισώνουμε την άποψη αυτή με την άποψη η οποία είναι η άλλη η οποία εκφράζεται και τη βάζουμε στο ίδιο, στην ίδια ζυγαριά. Ενώ δεν πρέπει καν να ζυγιστεί αυτή η άποψη. Αποτελεί, είναι, το είπα και λίγο διαφορετικά,
ναι.
Είπα στην ανάπτυξη λίγο ακραία. Όπως ένα τρομοκράτη δεν του βάζουμε τις απόψεις να τις παρουσιάσουμε. Όπως ένα άνθρωπο ο οποίος εκφράζει ακραίες φασιστικές απόψεις δεν τις προβάλλουμε. Όπως οι αντισημιτικές απόψεις δεν βγαίνουν. Γιατί είναι απόψεις, γιατί ξέρουμε ότι είναι εκτός ηθικού πλαισίου. Έτσι και αυτές οι απόψεις είναι στην αντιθετική κατηγορία. Είναι εκτός ηθικού πλαισίου. Και επομένως δεν πρέπει να δίνετε βήμα σε αυτούς τους ανθρώπους. Να συζητήσουμε για το αν πρέπει τα παιδιά να φορέσουν μάσκα ή όχι, να το συζητήσουμε. Να συζητήσουμε όμως το αν επηρεάζεται το οξυγόνο στο αίμα με τη μάσκα. Όχι, δεν είναι θέμα συζήτησης. Είναι θέμα απόδειξης, η οποία έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Χιλιάδες φορές με χιλιάδες διαφορετικούς τρόπους. Δεν υπάρχει θέμα συζήτησης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν είπε να μην φοράνε μάσκες τα παιδιά κάτω από 12, όπως είπε ο κύριος αυτός στην τηλεόραση.
Ναι.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε ότι τα παιδιά πάνω από 12 να φοράνε μάσκες με τους ίδιους κανόνες που φοράνε οι ενήλικες και κάτω από 12 θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να χρειαστεί να φορέσει μάσκα. Οι προϋποθέσεις αυτές, αν πάτε στο site του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, θα βρείτε ότι μερικές από αυτές ικανοποιούνται στην Ελλάδα. Και το αν το κάνουν άλλες χώρες ή όχι, αυτή είναι μια άλλη συζήτηση, κοινωνική.
Ποιες προϋποθέσεις είναι αυτές, κύριε Δερμιτζάκη, να με βοηθήσετε λίγο? Διότι η κουβέντα πάει πάντα μέχρι εκεί, μέχρι τον Μπόι, λέει η κάθε πλευρά τα δικά της και μετά χανόμαστε στη μετάφραση. Τα κάτω των 12 ετών παιδιά, ποιες είναι οι προϋποθέσεις που ορίζουν να πάνε τη Δευτέρα, ας πούμε, υποχρεωτικά με μάσκα στο σχολείο? Το ότι δεν έχουν τηρηθεί οι αποστάσεις, για παράδειγμα.
Έχει να κάνει με τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της χώρας. Δηλαδή, να σας πω μερικές. Αν υπάρχει, για παράδειγμα, μεγάλη εξάπλωση στην περιοχή όπου είναι το παιδί. Το διαβάζω τώρα από τον ΠΟΕ κανονικά της.
Ναι.
Εάν υπάρχει η δυνατότητα το παιδί με ασφαλή τρόπο να φορέσει τη μάσκα. Εάν υπάρχει πρόσβαση σε μάσκες οι οποίες είναι καθαρές και μπορούν να αντικαταστούν ή να πληθούν. Εάν υπάρχει επαρκής επιτήρηση από ενήλικες στην στιγμή που φοράει τη μάσκα το παιδί. Εάν υπάρχει κάποια, αν έχει επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος που θα επηρεαστεί το παιδί στην ανάπτυξή του. Ξέρετε ότι υπάρχουν κάποια παιδιά που συστάθηκε να μην φοράνε μάσκα, για παράδειγμα παιδιά που έχουν πρόβλημα στην ομιλία, ακριβώς για να μην τους επιδεινώσει την κατάσταση. Εάν λοιπόν τα παιδιά αυτά δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Όταν υπάρχει, θα σας πω ότι και μετά διάφορες συνθήκες συγκεκριμένες που έχουν να κάνουν με εξορισμό. Οι συνθήκες που βάζει ο ΠΟ είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Δηλαδή, όταν έχουμε υψηλά κρούσματα, δεν είναι κακό τα παιδιά να φοράνε μάσκα κάτω από 12. Το τι θα πει υψηλά είναι θέμα προσωπικής εκτίμησης.
Ναι.
Η ελληνική κυβέρνηση πιθανότατα αποφάσισε να είναι ιδιαίτερα προσεκτική με βάση και τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά αλλά και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά, ότι έχουμε ηλικιωμένους ανθρώπους στα σπίτια, ότι έχουμε τελώς διαφορετική κοινωνική δομή από ό,τι μια χώρα της Βόρειας Ευρώπης και έχουμε και διαφορετικές προτεραιότητες. Δηλαδή, να σας το πω διαφορετικά, αλλιώς εκτιμούνται οι ηλικιωμένοι σε μια βόρεια χώρα, ειδικά με προτεστάντες, που η θρησκεία έχει μια σημασία σε αυτό, και αλλιώς εκτιμούνται οι ηλικιωμένοι σε μια καθολική χώρα ή σε μια ορθόδοξη όπως είναι η δική μας. Και μάλιστα το γεγονός ότι η Ισπανία και η Γαλλία είναι χώρες που έχουν επιβάλει εκτεταμένα μάσκα ακόμα και στα παιδιά και είναι καθολικές χώρες, δεν είναι ανεξάρτητο από αυτό το κοινωνικό γεγονός. Άρα λοιπόν πρέπει να κρίνουμε τα πράγματα με βάση κοινωνική μας προτεραιότητα. Τους παππούδες και τις γιαγιάδες εμείς, όταν προέκυψε θέμα, για παράδειγμα, για να μπουν σε μονάδες εντατικής θεραπείας και ευτυχώς κάποιοι από αυτούς σώθηκαν με το ότι μπήκανε ή διασωληνώθηκαν, το θεωρούμε ως δεδομένο. Δεν νομίζω ότι κάποιος θα δεχθεί να μην μπει ο γονιός, ο μεγάλος, ηλικιωμένος, 70 χρονών σε μονάδες εντατικής θεραπείας ως μέρος του πρωτοκόλλου. Στην Ελβετία όμως, το μέρος του πρωτοκόλλου λέει ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μπει ο ηλικιωμένος σε μονάδες εντατικής θεραπείας ή σε διασωλήνωση.
Και έτσι με εξηγείτε και γιατί η μάσκα στην Ελλάδα και όχι στην Ελβετία, ας πούμε. Γιατί
ακριβώς.
Και αυτό το ερώτημα και αυτό το επιχείρημα παίζει πολύ τώρα στη χώρα μας, να ξέρετε. Οι Ελβετοί είναι βλάκες που δεν βάζουν μάσκα στα παιδιά τους.
Όχι, έχουν διαφορετικές προτεραιότητες. Όταν πρωτοβγήκαμε το lockdown, άκουσα απόψεις εγώ από γιατρούς,
ναι,
που είναι άνθρωποι που είναι αρκετά κοντά στο χώρο αυτό και καταλαβαίνουν τις συνέπειες, ότι μπορεί ίσως και αυτή η πανδημία να είναι καλό για τον πληθυσμό της γης. Και ότι τέλος πάντων δεν χρειάζεται να καταστρέψουμε την οικονομία μας για ανθρώπους οι οποίοι είναι ηλικιωμένοι. Θυμάστε αυτή την άποψη, την είχε πει ο κύριος Τσιόδρας, ότι του την είχε μεταφέρει κάποιος, και μάλιστα θυμάστε και τη συναισθηματική φόρτιση που είχε ο ίδιος, αλλά και τη συναισθηματική φόρτιση της κοινωνίας, ότι κάποιος εξέφερε τέτοια άποψη. Άρα λοιπόν, εμείς ως κοινωνία, ως Έλληνες, έχουμε κάποιες προτεραιότητες, τις οποίες προφανώς αντιλαμβάνεται η εκάστοτε πολιτεία κυβέρνηση. Με αυτές τις προτεραιότητες πρέπει να δομήσουμε τις προτεραιότητές μας στα μέτρα, ώστε να περιφρουρήσουμε αυτές τις ηθικές αξίες και τις προτεραιότητες. Έτσι είναι τα πράγματα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Σε τεχνικά θέματα μπορούμε. Σε θέματα προτεραιοτήτων δεν μπορούμε να συγκρίνουμε πάντα το τι κάνει η Ελβετία, τι κάνει η Δανία, ή τι κάνει η Ολλανδία, ή τι κάνει η Ισπανία σχετικά με την Ελλάδα.
Το κλίμα είναι πολύ τεταμένο και στη χώρα μας, κύριε Δερμητζάκη, και το εισπράτετε και εσείς από τις αναρτήσεις σας και τα σχόλια τα οποία γίνονται κάτω από αυτές. Λέτε ότι ρίχνουν και περισσότερο λάδι στη φωτιά και δηλώσεις, ας πούμε, και των δικών μας επιστημόνων. Δηλαδή, βγαίνει ο κύριος Σύψας, το έβλεπα τώρα εδώ στην ανάρτησή σας, το γράφει από κάτω κάποιος, και είπε ότι η μάσκα μπαίνει, λέει, για εκπαιδευτικούς λόγους. Βγαίνει χθες η κυρία Παγώνη, ζορίζεται να απαντήσει μπροστά στην τοποθέτηση στο debate. Δηλαδή, εννοώ. Μήπως τώρα η κάθε κουβέντα, το κάθε κόμμα, ο κάθε τόνος που μπαίνει οξύνει περισσότερο μια κατάσταση ενός κόσμου που δείχνει να μην θέλει να ακούσει άλλο μιας μερίδας συμπολιτών μας.
Είναι γεγονός ότι αυτό συμβαίνει. Όμως πρέπει και ο κόσμος, σίγουρα εμείς οι επιστήμονες, και όσοι μιλάνε και εκπροσωπούν την επιστημονική άποψη, είτε έχουν σχέση με την κυβέρνηση είτε δεν έχουν σχέση με την κυβέρνηση, θα πρέπει να προσέχουν πώς λένε και τι λένε. Δεν ξέρω αν η Κία Παγώνη βρέθηκε παγιδευμένη σε αυτή τη συζήτηση. Εγώ προσωπικά δεν θα έμπαινα σε αυτό το debate, εάν ήξερα ότι θα είναι και debate. Είναι ένα επικίνδυνο πράγμα, διότι όταν κάνεις μια συζήτηση με κάποιον ο οποίος είναι φανατικός, δεν μπορεί να έχεις ποτέ δίκιο. Πάντα θα υπάρχει η ακραία άποψη που θα αναιρέσει τη δική σου και δεν μπορείς να βρεις άκρη. Γιατί δεν έχεις κοινό πλαίσιο συζήτηση. Επομένως δεν θα έμπαινα καν. Εάν μπήκε η θελημένα, κακώς μπήκε. Εάν δεν μπήκε η θελημένα, παγιδεύτηκε. Και ξέρετε, δεν είναι όλοι ρητορές. Δεν μπορούν όλοι να εκφράσουν την άποψή τους με τέτοιο τρόπο που να πείσουν. Οι επιστήμονες εμείς δεν έχουμε επίδραση να είμαστε πολιτικοί για να πείθουμε τα πλήθη. Εμείς γράφουμε δημοσιεύσεις, εκτελούμε ως γιατρούς πρόκειται για γιατρούς κλινικούς κανόνες σε νοσοκομεία. Αυτή είναι η ειδικότητά μας. Το να μπούμε σε ένα πλαίσιο που να πρέπει να υπερασπιστούμε το αδύνατο όταν απέναντι μας έχουμε ένα φανατικό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό και ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι αυτό που κρατάμε δεν είναι ανεξάρτητες φράσεις οι οποίες προκύπτουν, αλλά το σύνολο της προσέγγισης. Ο κύριος Σύριζα δεν είπε ποτέ ότι είναι μόνο για εκπαιδευτικούς λόγους. Απλώς προσέθεσε ένα παράγοντα ότι είναι και για εκπαιδευτικούς λόγους.
Ναι.
Και προφανώς, και το έχουμε πει και παλιότερα αυτό, ότι τα παιδιά μέσα από το σχολείο, όταν έχουν τέτοιου είδους μέτρα τα οποία τα εφαρμόζουν μέσω των δασκάλων, εκπαιδεύονται με τον καλύτερο τρόπο για το πώς να λειτουργούν και στην κοινωνία με τα αντίστοιχα μέτρα. Αν ένα παιδί μάθει να φοράει μάσκα μέσα στο σχολείο, θα ξέρει να τη φοράει και εκτός σχολείου, όταν χρειαστεί. Στο σούπερ μάρκετ, το αν χρειαστεί να φορέσουμε μάσκες παντού, σε οποιοδήποτε άλλο χώρο βρεθεί που πρέπει να φορέσει μάσκα. Καλύτερα να τη μάθει από το σχολείο παρά να τη μάθει από τους γονείς. Επομένως, δεν είναι τόσο λάθος αυτή η άποψη. Απλώς, αν την απομονώσουμε και τη θεωρήσουμε ότι μόνο αυτό είπε ο κύριος Ύψας, τότε προφανώς είναι παρεξηγήσιμο.
Ναι. Τώρα ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί δεν θέλω να καταχρεστώ και άλλο το χρόνο σας, επειδή λέει ο κόσμος ότι και τι θα γίνει τώρα, ας πούμε, θα ακούμε μόνο αυτούς τους επιστήμονες, γιατί να μην ακούμε και τους άλλους επιστήμονες και τι φασισμός είναι όλο αυτός. Για να το τελειώσουμε αυτό το κομμάτι, ποιους να ακούμε, κύριε Δερμητσάκη? Πείτε τώρα, κάποιος μας ακούει, σας πει, εντάξει, οκ, okay. Πείτε μου ποιον ακούω να ξέρω, να καταλάβω τι γίνεται.
Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο κριτήρια τα οποία μπορεί να κάνει κάποιος. Το πρώτο είναι το κατά πόσο οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι μιλάνε έχουν μια αναγνώριση στην επιστημονική κοινότητα. Ξέρετε, η αναγνώριση που έχει ο κάθε επιστήμονας στην επιστημονική κοινότητα είναι αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας πορείας. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να το δει κάποιος αυτό. Μπορεί να καταλάβει ακόμα και με εισιτήρια του απλού πολίτη ποιος έχει αναγνώριση. Αν πάρετε το συγκεκριμένο κύριο, ο οποίος βγήκε προχθές, ας μου δείξει κάποιος τις περγαμηνές και τα στοιχεία αναγνώρισης που έχει από την επιστημονική κοινότητα. Δεν υπάρχουν. Επομένως, από τη στιγμή που δεν υπάρχει τίποτα, δεν μπορούμε να συζητάμε να εμπιστευόμαστε κάτι. Στην πανδημία συγκεκριμένα, ξέρετε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλος αριθμός επιστημόνων, καλός ή κακός, ο οποίος μιλάει. Μιλάει και το ακούμε και τον βλέπουμε και μπορούμε εμείς ως πολίτες τώρα να κρίνουμε το τι εκφράζει ο καθένας, πόσο έχει σχέση με την πραγματικότητα και να δούμε σε πραγματικό χρόνο αυτούς τους 5-6 μήνες και είναι πραγματικά οι οποίοι εξέφρασαν απόψεις, οι οποίες είχαν βάση, οι οποίες είχαν κάποια προβλεψιμότητα, οι οποίες σχετίζονταν με την πραγματικότητα και δεν ήταν ακραίες απόψεις. Άρα υπάρχει και ένα κριτήριο τέτοιο και νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να δει και ξεχωρίσει κάποιους επιστήμονες που τους θεωρεί και τους εμπιστεύεται. Δεν υπάρχει λόγος τώρα ξαφνικά να καινοτομήσουμε και να βρούμε κάποιον που δεν τον έχουμε ξανακούσει ποτέ να μας λέει μια άποψη και να μην πιστεύουμε αυτόν τον οποίον πιστεύαμε και εμπιστευόμαστε τόσο καιρό. Νομίζω ότι είναι λάθος προσέγγιση. Εμπιστευόμαστε αυτούς που νιώθουμε ότι τους εμπιστευόμαστε και πριν. Γιατί να αλλάξουμε τώρα? Είναι σαν να πηγαίνουμε σε μια κρίση ή σε ένα οτιδήποτε, να έχουμε ένα δύσκολο αγώνα. Α, το πω διαφορετικά. Πάμε για Champions League και κερδίζουμε. Και ξαφνικά λίγο πριν το τελικό αλλάζουν προπονητή. Μα είναι δυνατόν? Γιατί?
Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, δηλαδή. Κύριε Δερμητσάκη, τρόπον την. Οι μάσκες ήρθαν για να μείνουν μέχρι να έρθει το εμβόλιο?
Κοιτάξτε, είναι ένα πολύ καλό εργαλείο. Είναι ένα πολύ εύκολο εργαλείο. Έχουμε μάθει πάρα πολύ καλά τώρα να τη χρησιμοποιούμε. Και όλοι ξέρουμε ότι δεν πρέπει να τη φοράμε κάτω τη μύτη, άσχετα μερικοί τη φοράμε. Νομίζω ότι είναι από τις πιο καλές και εύκολες εφαρμογές που μπορεί να έχει. Το να κάνουμε περίπλοκα τη σήματα στην κοινωνία, να αποκλείουμε γεωγραφικές περιοχές, αυτά είναι δύσκολα. Το να πούμε σε μια περιοχή φορέστε όλοι μάσκες, καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο για τον καθένα, όσο φυσικά περνάει ο καιρός και παίζει θερμοκρασίες, θα είναι πιο εύκολο, πιο, δεν είναι τόσο άβολο, αλλά είναι ένα μέτρο το οποίο πραγματικά δουλεύει. Και το ότι πέσαν τα κρούσματα αυτό το προηγούμενο καιρό, άσχετα που είδαμε την αύξηση τώρα, έχει μεγάλη σχέση με αυτό. Επομένως, είναι ξέρετε από αυτά τα απλά πράγματα, τα πολύ πρακτικά, τα οποία εφαρμόστηκαν στην πανδημία του 1918, τα προφανή. Χωρίς να χρειάζεται πολυπλοκότητα, ούτε μοντέρνες διαδικασίες, ούτε περίπλοκες διαδικασίες που είναι δύσκολο να εφαρμοστούν. Επομένως, θα χρησιμοποιείτε το θέμα της μάσκας, είτε στοχευμένα, είτε μαζικά αν χρειαστεί, και πιστεύω ότι είναι ένας καλός παράγοντας που να τον έχουμε μαζί μας για να βγούμε από το χειμώνα μέχρι να έρθει το εμβόλιο ή γενικότερα να έρθει μια πολύ πιο κανονική κανονικότητα, να το πω έτσι.
Κανονική κανονικότητα.
Από την άνοιξη και μετά.
Να ελπίζουμε ολόψυχα. Κύριε Δερμιτζάκη, σας ευχαριστώ θερμά.